Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, quae sumus omnipotens Deus vota omnium restituisse, ad quae ad defensionem nostram, de exteram tuae maiestatis extende. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.